Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşam, canım oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxma. Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, eləsən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəhər şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavlarını tapmışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunda İşdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənim Şahnaz Bəylər qızı. Bizə həmişə kimi peklərdə, Hortbörtdə və ya TürkSatda qulaq asa bilərsiniz. İnternetdə ünvanımız dəyişməlisizdir. Azadlıq Radyosu.az saytında da bizə qulaq asmaq imkanınız var. Eləcə də bizi baxa bilərsiniz Web TV-də. Gələn saytımıza və orada şərtlərlə tanış olun. Bugün birinci saatdə ondan danışacaq kütləvi aksiyaların əhəmiyyəti. İkinci saatdə isə bir qədər başqa mövzudur. Azərbaycan uğursuz ölkələr siyahısında 63-cü yerdə qərarlaşıb. bu yerlə bağlı biz mütəxəssislərin fikirlərini alacaq. Birinci saatdə isə dediyim kimi kütləvi aksiyaların əhəmiyyətindən danışırıq. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. İctimai Palatanın üzvü Pənah Hüseyn, Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu. Xoş gəlmisiniz, hər ikiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Və dinləyicilərimiz yazsınlar bizə. Siz necə fikirləşirsiniz? Kütləvi aksiyaların indiki dövrdə əhəmiyyəti varmı və varsa bu nədir? Necə izah edərdiniz bunu? 050 744 10 17-yə mobil telefonlardan yazın. Efir @ Azadlıq Radiosu internet ünvanımızdır və şəhər telefonumuz açıqdır. 436 77 41 sayılı telefona zəng edin və canlı efirdə suallarınızı verin. Pənah bəy, artıq bir neçə ayda 3 aksiya keçirdi İctimai Palata. İstənilən effekti ala bildinizmi bu kütləvi aksiyalarla?
Yəni bizim və cəmiyyətin gözləntiləri fərqli məsələdir, amma konkret real nəticələr var. Bu aksiyalar bizim fikrimizcə, mən də o fikrlə yəni tərəfdarıyam o fikrində, əvvəla Azərbaycan cəmiyyətinin demokratik müqavimətinin demokratik müqavimət potensialını ortaya qoydu. Çünki cəmiyyətin totalitarizmə qarşı ən mühüm müqavimət potensialının göstəricilərindən biri, ən mühümlərindən biri ifadə azadlığıdır və ifadə azadlığının kütləvi aksiyalar şəklində nümayiş etdirilməsidir. Bilirsiniz ki, bu kütləvi aksiyalar başladıqdan sonra Azərbaycanda gedən proseslərə beynəlxalq aləmin, beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq ictimaiyyətin çox əhəmiyyətli bir şəkildə diqqətin artması müşahidə olundu. Hakimiyyətin bu kütləvi aksiyaların bir dəfəlik, məsələn, deyək ki, 12 martda və yaxud 2 apreldə bu ayda keçirilən aksiyaların vasitəsilə kütləvi repressiyaların başlanması yolu ilə yatırılması məsələsinin özünü doğrultmadığı demək meydana çıxdı və nəhayət bilavasitə cəmiyyət üçün və əhali üçün də bunun nəticələri ortadadır ümumiyyətlə.
Nədir o nəticə ortada olan cəmiyyət
üçün? Yəni biz bunu qətiyyən yəni cizlətməyə də ehtiyac duymuruq ki, bir sıra imitasiya xarakteri olsa da, motiv başqa olsa da, əhalinin bu kütləvi aksiyalara qoşulmasının qarşısını almaq üçün hakimiyyət bəzi sosial güzəşlərə getməyə məcbur oldu və bura müəyyən qədər əmək pensiyalarının və maaşlarının artırılmasından tutmuş, yarımçıq qalmış antikorrupsiya dövründə də əhalinin əldə elədiyi bəzi güzəşləri göstərmək olar və prinsip etibarı ilə gənclər proqramının qəbul olunması və s. bu qismə aiddir. Bu da gənclərin əsas etibarı ilə bilirsiniz ki, kitab aksiyalar gənclərin üzərinə düşür, onlar tərəfindən bu etirazlar səsləndirilir və prinsip etibarı ilə biz əminik ki, bunlar bu imitasyon xarakterli tədbirlərlə qarşısı alına bilməyəcək və məsələn, ən son bizim tədbirlərimizin davam etməsinin də məqsədlərindən biri budur. Hakimiyyət köklü islahatlar məsələsinə ya gedəcəkdir, ya buna məcbur olacaqdır. Bunun üçün də bizim tərəfimizdən də konkret islahatların istiqamətləri, islahatlar paketi də təklif olunub. Təbii ki, bu müzakirə üçün olan bir məsələdir. Son, mən konkret olaraq bu sona da dayanım ki, Sərdar bəy yəqin ki, burada apenetlik eləyəcək, çünki son dövrdə Azərbaycan siyasətində bir təzə fəaliyyət növüdə meydana gəlib. İşlə İctimai Palata məşğul olur. Bir dəstə siyasətçi də İctimai Palatanın tənqidi ilə məşğul olur. Bu təzə sahədir. Sərdar bəy də həmin sahənin hazırda görkəmli nümayəndələrindən biridir. Bu baxımdan da yəni axırıncı mən tədbirə diqqəti cəlb eləmək istəyirəm ki, ilk dəfə olaraq son illərdə hər halda ilk dəfə olaraq vahid mərkəzdən idarə olunmayan yeni tipli biz aksiyaları Azərbaycanda da müşahidə elədik. Yəni, Bakı şəhərinin müxtəlif yerlərinin hələlik kiçik miqyası, yəni tərkib iştirakçılarının sayı kiçik olsa da. Amma bu
nə verdi? Bax, smart mod, flash mod
deyilən, yəni
3-5 dəqiqə davam edən
aksiyalar. Bu, ümumiyyətlə, son dövrdə, son illərdə, dünyada, beynəlxalq aləmdə, bir çox ölkələrdə bu müşahidə oluna bir məsələdir. Azərbaycanda yox idi sözün doğrusu. Süni şəkildə əslində bu tədbirləri proqramlaşdırmaq və planlaşdırmaq da mümkün deyildir. Bir qayda olaraq bu cür, yəni mərkəzdən idarə olunmayan, hətta bir-birini tanımayan şəxslərin birdən-birə kiçik, daha sonra olur ki, böyük kütlər şəklində müxtəlif yerlərdə eyni gündə bəzən razılaşdırılıbsa, bu cür tədbirləri həyata keçirməsi bu yeni kitabxananın yeni texnologiyasının son dövrdə bu
internetin olaraq,
internetin və s. ilə bağlıdır. Bunun biz mən sizə bunu və dinləyicilərə də, tamaşaçılara da bildirmək istəyirəm ki, həqiqətən bu planlaşdırılmamışdı və bunun hər halda az, kiçik miqyasda da baş şəhərinə baş tutması onu göstərdi ki, Azərbaycana gedən proseslər də ümumi dünyada gedən bu tendensiyalardan fərqlənmir. Yəni, bu ümumi məcrada davam edir və bizim fikrimizcə növbəti, yəni, aksiyalar əsasən bu istiqamətdə gedəcəkdir və sonra isə bunların bu tədbirlərin artıq mərkəzləşərək bir növ bu mega səviyyədə artıq həm sayının çoxalması, həm konkret müəyyən istiqamətə yönəlməsi baş verəcək. Bu tendensiya göründü. Məsələn, mənim fikrimcə, indi bizim tərəfdarlar bunu müzakirə edirlər. Respublikanın hər yerində, bu cümlədən Bakının bir çox yerlərində bu cür aksiyalar artıq müstəqil şəkildə bizim tərəfdarlarımız və yaxud vətəndaşların özləri tərəfindən planlaşdırılmağa başlayıbdır. Ola bilər bu ildə olsun və yaxud avqustda olsun, hər halda bu proses gedir. O baxımdan da həm də bizim bu aksiyaların nəticəsi Azərbaycanda gedən proseslərində hal-hazırda həm regionda, həm də dünyada müşahidə olunan ümumdemokratikləşmə prosesinin bir tərkib hissəsi olduğu aşkara çıxdı. Və bunun da bir daha təkrar edirəm, çox ciddi nəticələri Azərbaycan cəmiyyəti üçün o dediyimiz nəticələri də bir nəticədir, amma ən ciddi nəticələri öndədir, qabaqdadır.
Sərdar bəy, Pənah bəyin dediklərini eşitdiniz. Deyir ki, məhz bu aksiyaların, kütləvi aksiyaların sayəsində demək, əmək haqları artırılır, gənclər haqqında proqram qəbul olunur və s. və ilaxır bunları deyir və kiçik 3-5 dəqiqə davam edən aksiyaların əhəmiyyətini də yəni izah edir ki, əhəmiyyətlə
bu başlanğıc idi, bir mərhələdir, yeni bir forma.
Mən onu deyim ki, ümumiyyətlə kütləvi aksiyaların zəruriliyi ilə bağlı məsələni müzakirə etmək absurddur, çünki Azərbaycan konstitusiyasında sərbəst toplaşma azadlığı var. Beynəlxalq hüququn əsas tələblərindən biri sərbəst toplaşma azadlığıdır. Ona görə sərbəst toplaşma azadlığının özünü müzakirə etmək absurddur. Amma söhbət məhz İctimai Palatan keçirdiyi aksiyalardan keçirsə, istər İctimai Palatan keçirdiyi aksiyalar, istərsə iqtidarın paralel olaraq apardığı Pənah bəyin dediyi güya aksiyaların nəticəsi olaraq apardığı islahatlar, islahat adlandırmaq mümkünsə, qətiyyən bu mitiklərlə bağlı deyil. Çünki diqqətlə fikir verirsə, bunlar paralel başlayan hadisələrdir. Və bundan qabaq 100 minlərlə adam küçələrə çıxanda da Azərbaycan iqtidar bir korrupsiyanın burnunu da qanatmayıb, bir kiçicik belə addım da atmayıb, gənclər də haqqında bir proqram qəbul. Bu, bütün bunlar istər İctimai Palatın miting keçirmək ajiotajı, istər iqtidarın atdığı bəzi kiçik addımlar Yaxın Şərq inqilabının əhvruyəsinin Azərbaycana ilkin dalğasının belə deyək də ən zəif təsirin Azərbaycana gəlməsi ilə bağlıydı. Əgər biz bütünlükdə bu 3 aksiyanı götürsək bir ay ərzində və eyni zamanda ictimai rəyi öyrənsək, biz görərik ki, bu aksiyaların nəticəsində Azərbaycanda kifayət qədər möhkəmlənməmiş və kifayət qədər kütləvi xarakteri almamış Yaxın Şərq əhval-ruhiyyəsi ölmüşdür. Bunu ictimai palatanın liderləri özləri də etiraf edirlər. Çünki niyə? Aksiyalar kütləvilik
təşkil etiraf edib, deyə bilərsən, bəy, xalq da bilsin. Kim etiraf edib?
Mən deyərəm.
Ola bilər sizdən çay içəndə kimsə nəsə deyir.
Fərqi nədir? Bu sözü mən demək ki, kimsə pul bir adam çıxıb deyir. Bəli, mənə şəxsən çay içəndə deyib.
Siz deyərəm sizə. Siz mötəbər mənbə deyilsiniz.
Mən dinləyicilərə,
mən şərhləyə bilər kimlərsə.
Biz indi burdan çıxandan sonra telefonla zəng edərəm, o yoldaşından şəhərlə özün danışırsan, İctimai Partiyanın rəhbərləri.
Özü də bir Yaxın Şərq inqilabı
əvvəllər. Bir də
Azərbaycan əvvəllər.
Tamam bəy, sən danışdın, mən çox diqqətlə qulaq asdım. İndi sən istəyirsən ki, iqtidarın özünü Yaxın Şərq inqilabı sığortalanma istiqamətində atdığı addımları İctimai Palatan keçirdiyi 3 aksiyona əlaqələndirəsən. Uzaq Şərq deyil bəs.
Yox, üçün Yaxın Şərq nə dəxli var ki? İndi Yunanistanda
Suriyada, elə ümumiyyətlə də bu başlayan son hadisələrin Azərbaycana təsirini azaltmaq məqsədi ilə bu atılan addımlar, bunu İctimai Palatan keçirdiyi aksiyalarla heç bir aidiyyatı. Çünki 2005-ci il Azadlıq blokunun parlament seçkilərində 150 min nəfər, 2003-cü ildə 200 min nəfər meydana adam yığdıqda belə iqtidar bilirsiniz ki, heç bir kiçik demokratik addım atmıb, heç bir islahda gəlmir, heç bir
gün bir də. Yeni ortam yaranır.
Mən nə demək istəyirəm? Yeni ortam nədir? O beynəlxalq beynəlxalq ayında baş verən hadisələrdir. O hadisələrin də Azərbaycan, biz niyə bu aksiyaların əleyhinə? Əksinə baxsan, burada Fənab bəy,
niyə əleyhinəsiz?
Niyə bu aksiyaların sərbəst toplaşma, bu aksiyalar niyə əleyhinə?
Niyə əleyhinəsiz?
Mən dediyim kimi Yaxın Şərq
əhvarı ya bir də bacarmır, bir də sifarişdən. Bu mən açıq
danışdım. Ki, bütün bir dəqiqə istə, bir dəqiqə qulaq as. Təsəvvür edin ki, Pənah Bəy dedi ki, mənim fikirlərimə deyirlər ki, hökumətin sifarişi, Azadlıq qəzeti yazıb ki, Pənah Bəy hökumətin sifarişi yenidir. İndi mənə deyir ki, bu hökumətin sifarişi deyil.
Hansı sifarişi deyil?
Sən dedin də, dedin ki, mən deyirəm ki, Vahid namizəd məsələsini deyirlər ki, hökumətin sifarişi ilə bu
sifarişi. İfadə azadlığı kimsə fikrə düşə bilər.
Nəysə, mən də sənin fikrinə hörmət edirəm ki, sən də o fikrə düşürsən, bu sözü sənin haqqında deyil, mənim haqqımda yox. Bir dəqiqə diqqətlə qulaq as. Biz deyirik ki, məsələn, indi bu 3 dənə aksiya keçiriblər, bunu böyük qəhrəmanızdır.
Siz bilirsiniz ki,
10 il ərzində Azərbaycanda
bu yolundan özünü ifadə edirlər.
Bir dəqiqə icazə verin.
Mən bayaq dedim ki, bir ictimai palata var, iş görür, nəsə görür də, nəsə
görür.
Biz onun tənqidi ilə məşğul
olacağıq. Əgər siz haqlısınızsa, dözün, mən fikrimi deyim, daha da yaxşı tənqid edə bilərsiniz də. Mən sizə deyirəm ki,
Aqsaqqal adamsan, sənin yerin mən burada indi istəmirəm.
Tənqidə dözümün olmaq lazımdır.
Yəni sən boyda siyasətçi, mənim yaşım qədər sənin siyasi təcrübən
var. Hər halda o Lincoln bir gözəl söz var, deyir ki, həqiqəti siz xalqa çatdırın faktı. Xalq həqiqətini harada olduğunu özün də bilmədin. Bir dəqiqə. Sən əgər haqlısansa niyə narahatsın? Niyə kəmimdə mən
danışıram?
Buyur danış. Buyur danış. Mən danışmıram.
Yox, mən həqiqətən bir şey anlamıram.
Niyə əleyhinə siz onu qoydunuz?
Mən əleyhinə deyiləm. Siz diqqətlə qulaq asın. Birinci, bu aksiyalar kütləvi təşkil olunmur, bu bir. Kütləvilik yoxdur bu aksiyada, özü də deyir ki, deyir. İkincisi, əgər özün də deyirsən ki, kör təbii harca 5 nəfər yığıb etiraz aksiyası keçirir. Bunun İctimai Palatanın planlaşdırılmış 3 həftə qabaqcadan planlanmış aksiyası nə aidiyyatı var? Bunun özü göstərir ki, İctimai Palatanın aksiyası deyil də, bu əgər kör təbii hadisə nəsə baş verir, bunun İctimai Palatanın aidiyyatı yoxdur. Biz belə hesab edirik ki, məsələn bu yaxınlarda bilirsiniz, 2 ildən artıq Yunanıstanda 10 minlərlə insan Afinaya çıxır, şəhəri yandırırlar, dağıdırlar, nə hökumətdən bir nəfər istifa verib, nə hökumət həyata keçirdiyi siyasətdən geri çəkilib. Yəni mən demək istəyirəm ki, icazə verin. Əgər kütləvi aksiyalarda məqsəd bu dediyi kimi siyasi islahatlara məcbur eləməkdirsə, nəmlədirsə, dünya təcrübəsi göstərir ki, hətta İctimai Palatanın keçirdiyi aksiyalardan 100 min dəfə böyük aksiyaların, bugün İspaniyada bilirsiniz, milyonlar adam çıxır küçülərə, heç bir islahatdan nə hökumət geri çəkilir, yenə islahata başlayır. Mitinqlərin yeganə əhəmiyyəti ondan ibarətdir.
Öyle yanlış deyil, İspaniya hökuməti bıraxdı.
Bir dəqiqə, İspaniya
icazə Yunanistanda və yenidən təşkilədi.
Qulaq az, bir dənə maliyyə nazirində dəyişir. Bir dənə maliyyə, bir də qulaq az.
An düşdülər.
Həşi, bir də qulaq az. Kafendero qalıbda hakimiyyətdə, bir də qulaq az. Hakimiyyət qalıb, əsas baş nazirində o da qalıb. Hansı ki, korrupsiyada iddiam edirlər, onun dədəsinin özündə. Bir də qulaq az. Yunanistanda baş verənlərin də səbəbkar kimi onu görürlər.
Amma siz ki, səhv edirlər o aksiyaya çıxanlar.
Mən demirəm aksiyalar üçün. Mən deyirəm ki, görünən budur ki, bu aksiyalarından hökuməti dəyişmək mümkün.
Mən bir dənə sualım var.
İcazə verin.
Bir dənə sual verim. Onu icazə verin.
Sən haqsızsan deyə imkan vermirəm mən sözü deyə. Haqq bilsin ki, sən haqsızsan. Bax, ona görə sən imkan vermirsən danışmaq.
Mən tarixçiyəm, universitet təhsilliyəm, tarix fakültəsindən.
Hansı tarix oxuyursan?
İslahatlar tarixi.
Sovet tarixini oxuyub
keçin oğlum. İslahat Sovet dövründə baş vermişimizi tarix fakültəsindən tarmışam. Dünya tarixində, islahatlar tarixində, reformlar tarixində bir hadisə sadalaya bilərsinizmi ki? Orada reformalar, mən heç inqilab sözünü işlətmirəm. O cümlədən köklü reformalar. Kütləvi aksiyalar olmadan həyata keçirilib.
Qarbaçovun perestroykası heç bir 1985-ci ildə heç bir kütləvi aksiyası mərkəz yuxarıdan başladı. O perestroykanın nəticəsində islahat yerlərdə bizdə kütləvi aksiyalar başladı. Sonra buyur, bu da sənin faktın.
Yəni yaxın tarixdə mən misal çəkirəm. Metodologiya, yəni
metodoloji başladı da yenə. Sən fakt desən məndə
əvvəl fakt. Sərdar bəy, bir az səmimi.
Üzr istəyirəm hə.
Yəni yalan danışır axı. Xalqı aldatmağın nə mənası var burada?
Əvvəla yəni.
Xalq fikrini deyəcək və sizə də şərait yaradacaq.
Yəni əvvəla yəni demək, çox ciddi reformaların bir qayda olaraq cəmiyyətin əhəmiyyətli bir hissəsinin kütlənin təzili vasitəsilə bu müxtəlif şəkildə ifadə olunur. O cümlədən bunun ən yüksək, ən sivil forması da elə bu kütləvi aksiyalardır. Normal, dinç.
Yox, sən nümunə göstərdim də mən.
O cümlədən SSR-də həyata keçirilən aksiyalar, perestroika adlanan reformanın ki, bu reforma əslində baş tutmadı və reformanın gedişi yalnız demək min konkret hal dediyinə görə xatırladıram 1985-ci ildə deməli 86-cı ildə 85-ci və 86-cı ildə Qızıl Meydanda bilirsiniz ki, ilk 1 may nümayişləri həyata keçirildi və həmin 1 may nümayişlərində də ilk dəfə olaraq qeyri-formalların rəsmi o parad nümayişinin hissəsindən sonra bu bir yürüyüş oldu Qızıl Meydandan. Mən bunu nəyə görə misal gətirirəm? Hələ 85-ci ildə bu baş vermişdi. Halbuki 85-ci ilə qədər artıq bütün keçmiş SSR məkanını qeyri-formal hərəkat bürümüşdü və bu çox ciddi bir şəkildə SSR daxilindəki iqtisadi böhranla və dünyada baş verən müəyyən digər məsələlər üstə düşərək bu reformalar
iddiaları dikte elədi və ortağa qoydu. Hələ mən demirəm ki, tamamilə Qarbaçovun perestroykası Komünist Partiyasının nəzərdə tutduğu, onun rəhbərliyinin bir hissəsini, liderlərinin bir hissəsini irəli sürdüyü bir sosializmi daha sivil etmək, sosializmi təkmilləşdirmək bir siyasət idi. Bunun birbaşa hələ dəxli yox idi. Yalnız kütlələrin təzyiqi, o cümlədən kütləvi aksiyalar başlandıqdan sonra bunlar reforma xarakteri aldı. Bunlar
hamının niyə cəmaat
aldı? Bunlar hamının gözü qarşısında
baş verdi. SSR-də ilk reformalar Ərzaq proqramından başlayıb 74-cü ildə Azərbaycan SSR-də durğunluq dövründə çox
böyük bir qan eləmir bu cürüm Zakirənin. İlk reformalar 74-də.
Bəli, bəli, Ərzaq proqramı. Ondan sonra bir çox proqramlar
var ki, ona qalsa Xruşovun OTP-li vardı. Bu qarışdı aləmi, bu heç bir.
Elə Xruşovu götürə, Xruşovun reformaları
hansı şeylər.
Özünüz o misal çəkirsiniz.
Sərbəy bəy, o Sovet dövründə qalmayıb bu günə qədər.
Elə bu günü götürək. Məsələn, Yəməni götürək. Yəməndə bilirsiniz ki, 4 aydan artıqdır ki, 10 minlərlə insan meydana yığılıb hökumətin getməsini tələb eləyirdi, amma Əli onların prezidenti yaralanmayan qədər və yaralı halda xaricə aparılmayana qədər onlar heç bir şeyə nail ola bilmədilər. Və yaxud da götürək bu gün bir dəqiqə qulaq. Hətta Libiyada bu gün vətəndaş müharibəsi. Mən nə demək istəyirəm?
Bir dəqiqə
icazə verirsiniz. Buyurun. Orada da aylar bir də orada da Amerika bilirsiniz ki, Misir ordusuna bir avasa göstəriş verdi. Orada gedib polislə xalqın arasına sonra da hakimiyyəti götürdü. Orada da bir avasa. Biz
burada nə mübahisəsini eləyirik? Sərdar bəy.
Sərdar bəy icazə versən deyim də nə mübahisə edirik? Mən deyirəm ki,
yəni mənim hüququm varmı ki, aksiya eləyəm?
Yox,
varmı?
Mən əvvəlcədən dedim ki, bir aksiya keçib xanım sual verdi.
Yaxşı, bəs onu niyə tənqid
edirəm? Deyirəm də tənqid edirəm. Xanım dedi ki, bu aksiyaların əhmiyyəti. Mən əhmiyyət biri var ki, sən aksiya keçməsən.
Azadlığını ifadə etmək baxımından əhmiyyət var mı?
Bəli, sən özün küçüyə çıxıb orada qışqırmaq baxımından əhəmiyyət, amma ictimai əhəmiyyəti yoxdur.
Aydın da. Telefon xəttində İlqar Məmmədovdur.
Sən də çox irəli gedirsən.
Respublikaçı Alternativ Hərəkatının həmsədri İlqar
Məmmədov.
Sərdar bəy, izin verin. İlqar Məmmədov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun İlqar bəy.
Salam.
Bugün siz bizim Yol qəzetinə müsahibənizdə demişsiniz ki, kütləvi aksiyaların aksiyalar önəmini itirib. Siz niyə belə fikirləşirsiniz?
Başlığı bir qədər yarımçıq veriblər əslində. Mən demişdim ki, kütləvi etirazların, kütləvi etirazlara icazə verilir, verilmir mövzusu ikinci növbəlidir. Birinci növbəli, ondan daha üstün mövzular var və o cümlədən belə aksiyaların səmərəliliyi mövzusu var. O mövzular tamamilə danışılıb həll olunana qədər icazə verilir, verilmir mövzusu əhəmiyyətini itirib artıq. Çünki bu aksiyalar kütləviləşmir. Və fürsətdən istifadə edib mən sizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Azadlıq Radiosu deyəsən bəşəriyyətin çoxdan da axtardığı bu zaman maşınını icad eləyib. Çünki bu Sərdar bəylə Pənah bəyin söhbətinə qulaq asıb, mən özümü 1995-ci ildə tutaq ki, hiss elədim bir növ. Çünki mövzu dəyişmir. Eyni adamlar oturublar, 96-95-ci ildən 16 ildir eyni mövzunu danışırlar ki, küçəyə çıxılmaz.
Olmaz ki, təzə şey danışırız, biz də sizə qulaq asarız. Siz də biraz etik olmaq lazımdır. Əgər xoşunuza gəlmir, bağlayın radionu.
Amma Azadlıq Radiosunun qonağıdır, biz onunla
qarşıləmişik. Amifin aktivisti kimi tanıyıram. Yəni, İlqar bəy özü təzə adam deyil ki, təzə funksiyada çıxış edir, amma təzə adam deyil.
Mən sizdən xahiş edirəm. Yəni, olarmı ki, bir-bir danışaq və hər kəs fikrini yekunlaşdırandan sonra münasibət bildirəsiz. Pənah bəy, Sərdar bəy, sizdən çox xahiş edirəm. İlqar bəy, davam eləyin, sonra mən qorxularım.
Bu vaxt maşınıdır, bir növ, zaman maşınıdır və heç bir şey dəyişmir. Azərbaycanda elə bil ki, necə ki, məsələn, 70-ci illərdə deyiblər ki, durğunluq eyni ilə durğunluq təkrar olunur. Bir tərəfdən indiki iqtidar tərəfdə, digər tərəfdən müxalifət tərəfdə. 95-ci ildə ən yaxşı halda ilişib qalıblar hakimiyyətin tənqidçiləri. Azərbaycanda mövcud mövzular demək olar ki, tam deməli, onlar tərəfindən ignora qoyulub, nəzərə alınmır, diqqət yetirilmir. Halbuki insanları maraqlandıran mövzular başqadır. Tutaq ki, istefa şüarı məsələn, Pənah bəy üçün maraqlıdır, bilirsinizmi? Tutaq ki, Sərdar bəy üçün maraqlıdır. Çünki onlar siyasətçidirlər, onlar istəyirlər ki, bir kimsə vəzifəsindən geçsin, onlar gəlsinlər vəzifəyə. İstifə şüarını,
yəni siz hesab edirsiniz ki, bu son aksiyaların istifə şüarı zəruri deyil. Yəni
bəli, üzr istəyirəm. İstifə şüarı minlərlə, milyonlarla insanları bəlkə də maraqlandırır. Amma üçüncü növbədə, dördüncü növbədə insanların problemlərini insanlarla danışan siyasilər Azərbaycanda çox azdır. Deməli, bu aksiyaların da iflasa uğramasının, ora cəmi bir neçə adamın çıxmasının səbəbi də məhz bundadır. Siyasilərimiz insanlarla onların problemlərini danışmırlar. Yeni Azərbaycan partiyasına da, Azərbaycanın diktatorluğuna da, repressiv rejiminə də faydalıdır ki, Azərbaycan müxalifəti otursun səhərdən axşama qədər onu danışsın ki, mitingə icazə veriləcək yoxsa verilməyəcək. Mitingi bu küçədə keçirmək olar yoxsa öbürsü küçədə keçirmək olar. Ondan sonra Yeni Azərbaycan partiyasının vicdansız təmsilçiləri çıxırlar və deyirlər ki, Azərbaycan müxalifətinin xalqa təklif edəcəyi heç bir başqa mövzu yoxdur mitingdən başqa. İstefa şüarından başqa sözü yoxdur deməyə. Miting mövzusundan başqa deməli ortaya qoyacağı mövzu yoxdur. Elə bu səbəbə də biz çoxdandır ki respublikaçı alternativ olaraq bütün bu miting və istefa gündəmini 16 ildir, 18 ildə Azərbaycan müxalifətində hökm sürən bu mövzunu tamamilə ikinci dərəcəli mövzu kimi görürük.
Bəs birinci
nədir? Azərbaycanda, Azərbaycanda nədir mövzular? Deməli, hansı ki biz onlar haqqında danışırıq. İnsanların əmək haqqlarıdır, sığortasıdır, şəffaf büdcədir, büdcə uğurluğunun qarşısına alınmasıdır, korrupsiyadır, Azərbaycanın xarici siyasətidir, digər mövzulardır, hansılar haqqında biz mövqe sənədləri, onlar, məsələn, taksistlərin problemləridir. İndi Bakıya 30 min taksist, necə deyərlər, işsiz qala bilər hökumət əgər bu işi inhisara alsa və məsələn, o insanların çörəyini əlindən alsa, bir xeyli ailə bundan zərər çəkəcək. Biz onun tərəfdarıyıq ki, siyasilər siyasi mövzuları danışsınlar, həqiqi siyasi mövzuları danışsınlar. 16, 17 il, 18 il bundan qabaq əhəmiyyətli olan siyasi mövzuları danışan siyasətçilərsə, sadəcə,
sadəcə, deməli,
çaşdırırlar ictimaiyyəti və nəticə etibarilə, nəticə də göz qabağındadır.
Olur mu, mən bu cavab verim?
Buyurun.
Oğlum, mən çox təəccüb elədim. Bu hörmətli İlqar bəyin bu sözlərinə mən təxminən bir ay yarım yəqin ki telefonda da eşidir ay yarım olar bəlkə də İlqar bəyin bir intervyusunu oxudum dərc olunmuşdu bir sıra məncə agentlik tərəfindən yayıldığına görə bir sıra mətbuat o demişdi ki may ayında yəni bu ötən mayda təxminən bu söhbət gedirdi martda ya apreldə cəmiyyət realın on minlərlə insanın iştirak elədiyi kütləvi aksiyalarının şahidi olacaq. Səhv eləsəm, deyər ki, yanlışdır, mən bunu oxumuşam və təklifdə verilmədi sonra. O baxımdan indi belə bir məsələni eşitəndə mən çox təəccübləndim çünki bu dəyişən nədir? İkincisi, yox, üzr istəyirəm, ikincisi bu yılda İlqar bəy, mən xatırlayıram ki, iki səhv eləmirəmsə, bu seçkilərdə iştirak edibdi, bu deputat seçkilərində və öz proqramlarını da təqdim edibdi və məncə məsələn birinci, o, ötən, bu seçki yox, o ötən seçkidə 2005-də Arzu Səməd Bəliyə çox dəhşətli bir fərqlə ucuzdur, indi hakimiyyəti qoyruq qıraq o saxtlaşdırmasın. Bu dəfə də yenə eyni hal baş verdi. Mənim gəlir ki, o nəticə çıxartmalıdırlar ki, bizim bu hörmət, hər halda seçkilərdə iştirak, həm də elə siyasətdə iştirak deməkdir. Elə bunlar, misal üçün, deyək ki, Azadlıq Radiosunun telefonunda Vətəndaş Cəmiyyət Təşkilatı kimi, sonra fürsət düşəndə bir siyasətçi kimi eləməsinlər. Siyasətlə məşğul. Məncə, bu təcrübə özü də İlqar bəy belə çox stajdır. Siyasətçilərdən biri, o cümlədən Milli İstiqlal Partiyasının da vaxtı ilə əsas funksiyonerlərindən biri olub. O cəhətdən bunun birdən-birə indi oturub müxalifət tənqidçiləri sırasından çıxış eləməsi də düzdür bu son dövrdə. Mən
Mən işinləşdirirəm
bu Sərdar bəyənənə bizim müsahibimiz. Burada iki mühüm məsələ var umumi cəhətdən. Azərbaycanda avtoritar, totalitar bizim fikrimizcə bir rejim insan hüquqlarının məhdudlaşdırıldığı bir cəmiyyət var. Onlardan biri də əsas insan hüquq azadlıqlarının ifadə azadlığının, sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılmasıdır. Və mənə elə gəlir ki, bu məhdudiyyətin, bu qadağanlardan götürülməsi üçün küçəyə çıxan
polis karşısına gedən, bu rejimin gücünün qabağına gedən, istənilən vətəndaş və yaxud vətəndaşların birləşdiyi təşkilatların gördüyü işi ən azı bəyənmək lazımdır, alqışlamaq lazımdır. Ən azı bunu tənqid etməmək lazımdır. Çünki bu tənqid onsa Siyavuş Novruzov, bunu Mübariz Qurbanlı, YAP, hökumət orqanları, şəxsləri həyata keçirirlər. Bu işin bu tərəfi. Yəni, mən burada gözləyirdim ki, birinci növbədə hörmətli İlqar bəy real olaraq elə oradan başlayacaq ki, biz əleyhinə heç bu şəraitin yaradılmamasının ictimai palat olmur, bir başqa bir təşkilat olsun, istəyir dindarlar olsun, ya başqa bir siyasilər olsun. Biz bunun əleyhinəyik, biz bunların qarşısını almasını pisləyirik, o adamları da başa düşürük. Və yaxud mənim deyək ki, siyasi rejimə qarşı çıxmaq, ölkənin birinci şəxsindən tutmuş hökumətinə qədər istifa səsləndirmək hüququm vardır. Bəyənmədiyim siyasətə mən deyək ki, istifa deyirəm.
Yəni, qoy bir başqası da.
Bu mənim gördüyüm.
Bu
mənim gördüyüm.
Sizə bir dənə.
Bu mənim gördüyüm. Bəyənmirsə o başqa bir şey desin.
İlqar bəyən mən o fikrindən razı deyiləm. O elə bilir ki, yəni miting özü bir problem kimi qoyulur müxalifət tərəfindən. Bu yanlışdır. Əksinə miting məhz ictimai problemləri İctimaiyyətin daha geniş kütləsinin diqqətinə çatır və hökumətin diqqətinə çatır və onun həlli yolunu göstərmək üçün bir vasitədir. Yəni, siz təsəvvürlə ki, bir ova gedirsiniz, amma silah götürmürsünüz. Bu, İlqar bəyin dediyi odur ki, biz problemləri harda işıqlandıra bilərik? Televiziya buraxılmır, qəzetlərin imkanları məhduddur. Yeganə qalı kütləvi aksiyalar vasitəsilə ölkənin problemlərini qabartmaq. Mən İlqar bəy kimi bu mitinqlərin əleyhinədir. Mən mitinqlərin bu şəkildə təşkil olunmasının, kütləvinin təmin olunmamasının və ən vacibi də ictimai gərginliyin zirvəsində o mitinqləri təşkil etməmək, yəni vaxtında təşkil etməməsinin əleyhinəyəm. O ki qaldı İlqar bəyin bizim 20 ildən artıq siyasət olub. Vallahi xoşumun 80 il siyasətdə olub. Mən səhv eləmirəmsən. Birinci bilirsən Sosinteynin üzvü olub 1903-cü ildə sonra gəlib Vietnamda prezident olub. Makkeyn 90 yaşı var, hələ siyasətdən getməyib. Doğulun seçilədə işləyəcəndə 75 yaşı var idi. Nə bilim, yəni dünyada əgər biz dünyanın ən məşhur siyasətçilərini görsək, görür ki, bu siyasətçilərin məşhurluğunun elementlərindən biri onların stajıdır, siyasi stajıdır.
Uğurlu siyasətdən söhbət
edir. İndi uğurlu, baxın, gedin o adamları gətirin Azərbaycanda bizim əvəzimizdə siyasətlə məşğul olsun. Əgər onlar bizim gördüyümüz için onda birini görsələr, nə söz var deyim, məsələn, Madlen Olbrak gəlmişdi, bilirsiniz, seçkilər ərəfəsində Azərbaycana. Orada Əli bəylə, İsa bəylə mənlə görüşdü. Orada təqdim elədilər ki, Sədə bəy də türmədən təzə çıxıbdı, işgəncələr verilibdi. O dedi ki, mən sizin yanınızda xəcalət çəkirəm, deyəm ki, mən Amerikada müxalifətəm. Çünki mənim hökumət mənə qoruyucular verir, can güdənlər verir, mənə bu qədər mühafizə, bu şərait yaradır və mən gəlmişəm
bura. Problemə qayıdaq.
Yox, bir dəqiqə. Yəni o ölkələrdə siz deyirsiniz müvəffəqiyyətli siyasət. Əlbəttə mən də getsəm ora çoxdan prezident olmuşdum.
Bundan əlavə, bu hörmətli İlqar bəydə biraz da insaf olsun. İndi bilmirəm yaşı bizdən ola bilsin bir qədər azdır, amma o qədər də gənc də deyil. Məsələn, İctimai Palatanı mən götürdüm. İki qanun layihəsi müzakirə eləyibdi. Demək, iqtisadi konsepsiya hazırlayıb, onun iki dəfə dəyərin masada müzakirəsini həyata keçirirdi. İki dəfə İctimai Palatanın Korrusiya komissiyası hörmətli Mirvarı xanımın rəhbərliyi ilə o cümlədən digər yerlərdə, yəni mətbuat mərkəzində Korrusiya qarşı mübarizə komissiyasının apardığı İctimai Palatanın işi barədə məruzə təqdim eləyibdi, tədbir keçiribdi. Hal-hazırda hərbi doktrinanın mənim o koordinator olduğum komissiya müzakirəsini hazırlayıb, mərcə edəcək. Mövzuya gəlirəm, elə onun diqqətinizə çatdırıram. Və bundan əlavə demokratiyaya keçidin yol xəritəsi adlı beynəlxalq aləmdə də təqdim olunan, işıqlandırılan bir sənədi indi imkanımız daxilində hazırlayıb təqdim eləmişik. Hal-hazırda demokratik platforma hazırlanan sənəd hazırlanır. Yəni demək istəyirəm ki, biraz da ədalətli olmaq lazımdır bu qaralama siyasətindən. Özünün əlindən gəlməyib heç bir iş görməyənlər, başqalarının da az da olsa, çox da olsa görməyə çalışdığı, ən azı səy göstərdiyi işi tənqidçilik azarından qutarmaq lazımdır. Bilirsiniz, mən çox təəssüf edirəm ki, məsələn, biz burada oturub, mən hörmətli Sərdar bəylə burada mübahisə eləməyə məcbur olmuşam. Oradan da bizim çox belə də deyək ki, yaxşı səliqəli görkəmi olan, ondan sonra arada bir eynək də vurub inteligentini görünən bizim hörmətli xadimlərdən olan İlqar bəylə mübahisə eləyirəm. Halbuki bizim həmin o şəxslər də hörmətli Sərdar bəy də daha çox bu yapı tənqid eləsin, hökuməti tənqid eləsin, polisləri tənqid eləsin. Yəni mən çox təəssüf edirəm həqiqətən.
Ona görə gözəldir ki, hamı
eyni biz əlimizdən ola bilər. Mən biz əlimizdən gələni etməyə çalışırıq.
Mən başa düşürəm ki, siz burada cəmiyyətə bizi mitinqlərin əleyhinə olan qüvvə kimi təqdim edirsiniz. Bu yanlış.
Biz əlimizdən gələni
əleyhinə deyiləm. Mən İctimai Palatanın kifayət qədər təşkil olunmamış
kütləvini əlimizdən gələni etməyə çalışırıq. Bizim qadınlardır, gənclərdir, lap elə mənim kimi deyək ki, orta yaşı da artıq keçmiş şəxslərdir. İmkanımız daxilində, qabiliyyətimiz daxilində, təsəvvürlərimiz daxilində bu prosesə fayda verməyə çalışırıq. Və heç də oturub məsələn hörmətli bu İlqar bəyi və ya hörmətli Sərdar bəyi də tənqid eləmirik. Bunun da tərəfdarı deyilik. Ya heç olmasa iş görək və yaxud iş görənlərə mane olmayaq. Amma tənqid hüququ da var, mən onu da qəbul edirəm. Sadəcə təəssüf edirəm.
Mən özüm istəyirəm bir dənə bu tənqidə nümunə göstərəcəm. Mən nə vaxt işdim apa tənqidə? Mən demişəm, mənə soruşublar.
Siz kütləvi aksiyaların bu şəkildə keçirilməsi
etiraz edirsiniz. Bəli, kütləvilik təmin olunmur və
sonra. Yəni onların işini tənqid edirsiniz. İlqar bəyə ünvanına xeyli fikirlər səsləndi. Gəlin onun da arqumentlərini eşidək. İlqar bəy, buyurun.
Bəli, Şahnaz xanım, Pənah bəyin mənim gözlüklərimin gözlüklərimə ünvanlanmış tənqidləri aydındır da, indi neyniyim, mənim gözüm görürsən ki, hərdən az biraz zəif görür, ona görə eynək təxmalı olurum. Yəni, məzmunca, bilmirəm, bu tənqiddirmi, yoxsa tərbiyəsizlikdirmi, bilmirəm.
Tərbiyəsiz sənsən, bir çox olansan. Efirdə belə söz işlətdim.
Dinləyin, eşidin məni, Pənah bəy. Ondan sonra, mən adətən öz ictimai çıxışlarımda...
Onda gəlin qısa bir elan edək, emosiyalar səngisin, söhbəti davam etdirərik.
Alo.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa cənnəmə
oxuyur.
Yoxsa çətkilə
şübhə var. Mən səndən getmirəm. Mən səndən
danışmıram. Yox, xəyalə xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyləsən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart.
Bir daha Azadlıq Radiosu efirdədir, elan edirəm, işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənə Şahnaz Bələr qızı. Studiyada Sərdar Cəlaloğludur. Demokrat Partiyasının sədri, İctimai Palatanın üzvü Pənah Hüseyn verilişi tərk etdi və İlqar bəy telefon xəttindədir. İlqar Məmmədov Real Hərəkatının həm təsisçisi. İlqar bəy, sizin münasibətiniz və efirdə qonağa yəni bu cür ifadələrdən istifadə etməyiniz çox düzgün, yəni ümumiyyətlə düzgün deyildi. Mən bir aparıcı kimi iradımı sizə bildirirəm.
Mən sual verdim.
Mən xahiş edirəm ki, polemikanı normal şəkildə.
Üzr istəyirəm Şahnaz xanım. Mənə deyildi ki, mən ağıllı görsənmək üçün hərdən eynək taxıram. Düzdür mü?
Yəni ifadələri
seçərkən mən sual verdim ki, bu tərbiyəsizlikdir yoxsa tənqiddir? Mən sual verdim. Ona görə siz zəhmət olmasa öz necə deyirlər bu mühazirənizi başqa adama oxuyarsınız. Zəhmət olmasa.
Mən xahiş edirəm ki ifadələrdən düzgün yox.
Bəli, bəli. Siz mən də xahiş edirəm ki siz ictimai çıxış edən şəxslərə mühazirə oxumayasınız ki hansı
mən mühazirə oxumuram. İlqar bəy, gələk mövzuya. Konkret sizin dedikləriniz, yəni
mən efirdə təhqir olundum. Ona görə dedim ki, insan tərbiyəsi, sual verdim ki, mənim təsəvvürümə görə bu təhkimə, ona görə bu sualı verdim. Amma hər halda özü, hərə özü üçün bir nəticə çıxarar. Bu bir. O ki, qaldı, deməli, məzmuna, verilişin məzmununa. Bilirsiniz, insanlar 18 ildir eyni şüarlar altında və vətəndaşlar üçün, adi vətəndaşlar üçün, heç bir əhəmiyyət daşımayan şüarlar altında özlərinə vəzifə axtarırlar. Azərbaycanda demokratik müxalifətçiliyi endiriblər hüquq müdafiə təşkilatlarının bir işinə. Biz də hüquq müdafiəçilərin dəyərli işini bəyənirik. Amma siyasi iş başqa işdir. Siyasi iş hökumətin siyasətinə alternativlər təklif eləməkdir.
Və alternativ siz konkret olaraq nə alternativ ortaya nə qoya bilər?
Və alternativ o demək deyil ki, bu mitinqi burada keçirmək olar, yoxsa orada keçirmək olar. Pul kredit siyasəti, büdcə siyasəti, büdcə uğurluğu, maaşlar, sosial sığorta, təhsil islahatı, digər bu mövzularda hakimiyyətin, iqtidarın mövqeyini, deməli, mövqeyinə alternativlər irəli sürülməlidir və deməli, iqtidarın bu sahədə siyasəti, mədəniyyətin tənzimlənməsi sahəsində. Yoxsa ki, yapışıblar bu küçə sənin, bu küçə mənim. Orada miting eləyək, burada miting eləyək. Miting sözü, eşidin, miting və istefa sözü ümumiyyətlə istefalıqdırsa siyasi rejim, bircə dəfə deyilməlidir. Bircə dəfə deyilməlidir və o istefa tələbi yerinə yetirilməlidir. Aynen, 18 ildir insanları özləri oturublar ofislərdə.
Sərdar Cəlaloğluya söz verirəm ki, o da bu deyilənlərin münasibətini bildirsin.
İlqar bəy deyir ki, artıq mitinqlər köhnəlibdir. Yəni 15 il elə mitinq, indi tam mitinqlərə ehtiyac oldu. Mən sizin nəzər diqqətinizə çatdırım ki, ilk dəfə sərbəst toplaşmaq ideyası 1825-ci ildə meydana çıxıbdı. O vaxt Amerika sosioloqları belə bir ideya irəli sürüblər ki, Ləvi xalq bayramlarında hökumətlər xalqın o bayramları bir yerdə keçirməyinə icazə verməlidir. Yəni, təxminən 100 ildən artıqdır ki, sərbəst toplaşma problemi demokratiyanın başlıca problemin biri kimi qoyulub. Amma Azərbaycan cəmisi 20 ildir demokratiya keçid eləməsi, pis yaxşı 5-10 dənə miting keçmişik, artıq bəzi yoldaşlar bir dəqiqə üstəyib, kütləvi aksiyalardan yorulubdur. Bu bir, ikinci istefa. Təbii ki, istefa şuarı səsləndirənləri biz mitinqlərdə ayrı-ayrı gənclər və yaxud da kimsə səsləndirir. Mitinqləri təşkil edən qabaqca da mitinqin şüarları ilə bağlı deməli Bakıya icraçı və müraciət edir. Hansı şüarlar olacaq? Və mitinq təşkilatçıları yalnız o şüarlara görə cavab deyir. O şüarların içində isə mənə elə gəlir ictimai parada istefa şüarı qoymayıb. Küçədə biri və yaxud da provokator gəlib əgər istefa deyirsə, qışqırırsa, bunu mitinqin əleyhinə arqument kimi istifadə etmək olar? Mən İlqar bəyin məntiqin başa düşürəm. İlqar bəy özü vaxtilə bir siyasi partiyanın rəhbərlərindən biri idi. İndi bizi qınayır ki, siz nə siyasi iş görübsünüz? Bəs siz özünüz həmin AMİP-in rəhbərlərindən biri kimi özü də ki, indikindən qat-qat açıq demokratik bir şəhərdə əvvəz edici bir həzi şərait yaradırdı, parlamentdə neçə dənə üzvünüz var idi, AMİP-in şəhərdə ən böyük qərargahı var idi, 10 minlərin üzvü var idi. Siz Azərbaycanda neynədiniz? Və sonradan siyasətdə uğursuzluğunu öz pastır eləmək üçün böyük keçibçi qeyri-dövlət təşkilatı, bir çox siyasətçilər Azərbaycanda uğursuz siyasətçilər, bu yolu seçiblər, bəli, onlar siyasətdən tullanıblar vətəndaş cəmiyyəti institutlarına, oradan da başlayıblar tutaq ki, özlərinin vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri kimi aparırlar və dünənki keçmişlərində topa tuturlar bizim simamızda. Bu bir. İkincisi, mənim burada siz, mən başa düşdüyüm belə çıxır ki, cəmiyyətə mitinqlərin əleyhinə olan bir qüvvə kimi göstərsiniz. Mən absolutno...
Yox, sadəcə sizin bir müsahibəniz var idi. Bəli. Mitinqlərin vaxtı hələ yetişmiş.
Yox, mən sizə nə deyirəm? Yubarədə,
bəli. Bu şəkildə keçilməsinin əleyhinə.
Mən deyirəm ki, birincisi, bu mitinqlər görürsünüz Pənabədəyik ki, biz miting keçirdik, hökumət bu islahatları atdı. Mən deyirəm ki, bilirsiniz, bu mitinglərin o atılan adımlarında heç bir əlaqə yoxdur. Əsas əlaqə yaxın şərqdə baş verən o inqilab dalğası ilə hakimiyyətin özünü qoruma instinkti arasındadır. Başqa bir əlaqə yoxdur. Mən bu mitinglərin əleyhinə deyiləm və əleyhinə olmadığımı da o sübut edir ki, bu mitinglərdə hər dəfə Azərbaycan Demokrat Partiyasından, Musavatdan, Vaxacəbirdən ya çox ya da onlara bərabər sayda da məhsul olunur. Yəni biz o mitinglərdə iştirak edirik və mən iştirakçı kimi deyirəm, tənqid edirəm bu mitingləri. İlqar Məmmədov kənardan durub ekspert kimi yox. Mən iştirakçı, məsələn, dünən
2 aprel aksiyasında
axırıncı aksiyada mən üzvlərimizin hamısından zəng elədim, maraqlandım ki, haradasın, nəcə məşğulsun və bu aksiyalar nə yerlədir. Məlum oldu ki, ümumiyyətlə, qərar verilənən bu tərəfə aksiya ilə bağlı heç bir hazırlıq aparılmayıb, heç kəsə mitinglərin keçirməsinə bağlı heç bir tapşırıq verilməyibdir. Yəni, sadəcə olaraq bir qərar verir və o bəzi vətənpərvər gənclər, doğrudan da ölkədə narazı olan vətəndaşlar könüllü olaraq çıxıblar meydana və təşkilatçılar olmadığına görə mitinglər alınmır. Mən Azərbaycanda birisi 1996-cı ildən 2005-ci ilə qədər Azərbaycanın ən böyük kütləvi aksiyaları, öyrədə intensiv kütləvi aksiyaların təşkilatçılarından biri olmuşam, bilirsiniz. Və mənə mitik nədir deməyi və yaxud da mitiklər lazımdır, lazım deyil deməyi bir gülüş görsənir mənə. Və mən bilirəm ki, mitikləri təşkil etmək nə qədər
sadəcə çox güc gələdir. Əhəmiyyətindən danışırıq, bugünkü əhəmiyyətindən.
Əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, bu mitiklər
əksinə. Nəyəsə nail olmaq olurmu bu aksiyalarla, bu haqda danışmalıyıq.
Bu mitiklərdə mən etiraf eləməliyəm ki, bəzi qüvvələr təşəbbüsü əl almaq cəhdindədir. Əksinə baxsan, bəli, mitiklər kifayət qədər kütləvi olmalıdır. Mitiklər kifayət qədər təşkil olmalıdır. Məsələn, təsəvvür edin ki, mitik qərarından sonra mitinqdən bağlı demək olar ki, ictimaiyyətə heç bir məlumat verilmir, iş aparılmır, yerlərə gedilmir, yerlərdə yığıncaqlar keçirilmir. Mən həmişə, mənim bir sözüm vardı, dedim ki, miting mitingə qədər baş tutur. Yəni, o hazırlıq mərhələsində. Siz o qədər iş görürsünüz ki, artıq miting baş tutmuş hesab olunur. Çünki cəmiyyət bilir ki, müxalifət nə istəyir, nəyə meydana çıxacaq. Məsələn, bilirsiniz ki...
Amma Sərdar bəy, bu mitinglərin kütləviliyi ilə bağlı, hər halda biz bu rəqəmlərə də toxunmalıyıq ki, mitingdən öncə xeyli sayda adam saxlanılır, polisə çağırılıb xəbərdarlıq edilir. Bunlar da təsir edir ki,
Azərbaycanda kütləvi ümumiyyətlə toplaşmaq azadlığı tam məhdudlaşdırılıbdır. Bunu kimsə deyə bilər ki, yox belə deyil, tam məhdudlaşdırılır. Yəni bu şəraitdə bu mitinglər keçirilir. Bu da obyektiv səbəbdir. İndi nə etmək lazımdır?
Birincisi, daha doğrusu.
Mitinglərdə xalq özü, sosial sifariş deyil, xalq özü mitinglərə kör təbiyyət deyəndə müxalifət qabağa çıxıb mitinglər təşkil etməlidir. Əgər bu gün biz xalqın sosial tələblərinə bağlı küçəyə çıxırıqsa, Qarabağ məsələsindən çıxırıqsa və bu mitinglərə bizim tərəfdarlarımızdan və üzvlərimizdən başqa kimsə qoşulmursa, bu o deməkdir ki, bu sosial sifariş yoxdur. Sosial sifarişin meydana gəlməsi bir tərəfdən hakimiyyətin apardığı siyasətdir, digər tərəfdən bizim xalqından apardığımız təbliğatdır. Yəni, mənim deməyim odur ki, kifayət qədər hazırlıq olmadan mitingləri təşkil eləmək lazım deyil. Qaldı ki, İctimai Palata öz məqsədinə çatır. İctimai Palatanın məqsədi Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığının boğulmasını, bu hüququn Azərbaycanda hər hansı bir şəkildə təzahür etməsinə imkan verilməməsini dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaqdır. Buna da nail olur. Amma bir çoxları elə düşünür ki, məsələn İlqar Məmmədov kimi, güya bu mitinglərdən hakimiyyət dəyişib kimsə hakimiyyətə gələcək. Mən də deyirəm ki, dünya təcrübəsi göstərir ki, kütləvi aksiyalarla dünyanın heç bir yerində hakimiyyətə gəlmək faktı yoxdur.
Kütləvi etirazlar nəticəsində
qətiyyən orada kütləvi o artıq İnqilabıdır, adı da Narıncı İnqilabıdır. Qabaqda da Amerika Birləşmiş Ştatlarından səfiri gedirdi. Şivarnazev Birləşmiş Millətlər Təşkilatında şöbə müdir vəzifəsi təklif olunmuşdu. Şivarnazevin özünə Amerika təzyiq elədi istefa verməyə. Siz nə danışırsınız?
Amma hər halda kütləvi etirazlar var idi, kütləvi aksiyalar
Azərbaycanda
var idi.
Azərbaycanda da kütləvi aksiyalar vardı və bizim Gürcüstanda buradakı keçirdiyimiz aksiyalar Gürcüstandan 10 dəfə böyüyüdü. Biz 150 min yığışdıq Qələbə meydanında, heç bir şey olmadı. Gürcülər 5 min yığışdı Saqaşvilin rəhbərliyi
altında. Yəni hesab edirsiniz ki, beynəlxalq dəstək də olmalıdır bu məsələlərdə.
Mütləq beynəlxalq dəstək olmalıdır. Bir. İkincisi, biz elə bilirik ki, iqtidar, bilirsiniz, o inqilabın bir situasiyası var, yuxarılar idarə edə bilmir, aşağılar tabi olmur. Azərbaycanda əgər yuxarılar demokratik islahatlara getməsə, aşağıların demokratiya istəməsi yalnız inqilaba gətirib çıxara bilər.
Aha, Sərdar Cavaloğlunun dedikləri, mən istəyərdim ki, İlqar Məmmədovun da telefon xəttində çox onda fikirlərini öyrənək bu deyilənlərlə bağlı. Buyurun, eşidirik sizi.
Bilirsiniz, respublikaçı alternativ olaraq, respublikaçı alternativ hərəkatı olaraq biz tamamilə dəstəkləyirik konstitusion deməli şəkildə sərbəst toplaşmaq azadlığını və hesab edirik ki, həmin azadlıq Azərbaycanda pozulur. Daimi, müntəzəm 18 ildir bu hüquq Azərbaycanda pozulur. Lakin bu deməli siyasi həqiqətin yalnız bir hissəsidir.
Mən sizlə razıyam.
Və məni deməli burada təhqir edib studiyadan çıxan Pənar Hüseyn də anlamalıdır ki, siyasətdə mitinqdən başqa danışılası siyasət 100 mövzudan ibarətdirsə, bir mövzudan yapışmaq olmaz daim.
Mitinq mövzudur, elə mitinq vasitədir siyasətdə, vasitə.
Küçədə etiraz eləmək hüququ Azərbaycanda pozulur. Bəli, rejim repressivdir, amma siyasət təkcə bununla məhdudlaşanda 18 ildir heç bir uğura gətirmir və nəticə etibarilə Yeni Azərbaycan Partiyası deyir ki, deməli, müxalifətin təklif edəsi, yəni xalqa təklif edəsi başqa gündəm yoxdur. Bax, biz Respublikaçı Alternativ olaraq həmin o yeni gündəmin yetişməsi, insanlara çatdırılması uğrunda çalışırıq. Düzdür, televiziya üzümüzə bağlı. Radio sizdən başqa, Azadlıq Radiosundan başqa heç bir radioya bizi dəvət eləmirlər. Lakin biz çalışırıq. Onu da deyim ki, mən siyasi fəaliyyətim ərzində dəfələrlə Yeni Azərbaycan Partiyası təmsilçilərinin yalanlarını ifşa eləmişəm və mən təəssüflə indi məcburam onu deyəm ki, deməli, Pənah Hüseyn də ona imkan verilən kimi deməli yalan danışmağı özünə deməli sıxışdırdı.
Qonağımız studiyada yoxdur İlqar bəy. Gəlin bu olmadığına görə mövzunu davam etdirin.
Bu verilişdə deyildi ki, güya mən haçansa demişəm ki, biz deməli may ayında minlərlə və ya 10 minlərlə adamı küçəyə çıxaracağıq. Güya ki deməli bu sözü mənə aid edib də üstündən deməli yalandan aid edib məni tənqid eləmək, bizi tənqid eləmək doğru deyil. Biz deməli yüzlərlə iştirakçı ilə may ayının 21-də Cümhuriyyət forumu keçirtdik.
Biz
bununla fəxr edirik. Biz gündəmi yayırıq, genişləndiririk. Çünki Cümhuriyyət gündəminin uğrunda biz çalışırıq. Biz istəyirik ki, Cümhuriyyət Azərbaycanda möhkəmlənsin, qorunsun, real bir Cümhuriyyət yaransın.
İlqar bəy, dinləyicinin sizə sualı var. Vaxtımız məhdudlaşır. Dinləyici sizə yazır ki, əgər İlqar bəy kütləvi aksiyaların tərəfdarı deyilsə, onda 2 aprel aksiyasına niyə getmişdi? Niyə saxlanmışdı?
Mən tərəfdarıyam kütləvi aksiyaların.
Sadəcə dinləyici soruşur.
Tərəfdarıyam, dəfələrlə polislə üz-üzə gəlmişəm, saxlanmışam. 12 il siyasi fəaliyyətim ərzində bu dəfələrlə olub. Mən dediyimin məzmununu kimsə tuta bilmirsə, onun problemidir. Və ya mən bəlkə də düz ifadə eləmirəm. Yəni, üzr istəyirəm. Etirazlar olmalıdır. Amma siyasi gündəmi etirazlarla 18 il məhdudlaşdırmaq, küçə etirazları ilə məhdudlaşdırmaq, bu ağıllı yanaşma deyil,
səhv etməyəmsə, mart ya aprel aylarında siz bir məsələyə qayıtdınız. Demək, 2 il əvvəl keçirilən referendum məsələsinə qayıtdınız ki, prezidentə yenidən müraciət elədiniz, konstitusiya edilmiş dəyişikliklərlə. Bax, bu cür müraciət effekt verdi mi? Heç bir maraqlanan oldu mu ki, hakimiyyətdən siz deyə bir təklif edirsiniz?
Bizim ortaya qoyduğumuz sənədlərdən bəlkə yüzündən biridir. Bilirsiniz, yəni ki, biz təkcə müraciət yox.
Bircə dəqiqə, Sərdar bəyin sizə əlavəsi var idi. Sərdar bəy deyir.
Məsələn, biz Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı 2 il bundan qabaq prezident aparatına Azərbaycan Demokrat Partiyası xüsusi orijinal bir konsepsiya hazırlayıb və hətta Rusiyanın, Ermənistanın mətbuatı belə bu konsepsiya ilə bağlı rəy bildirib. İndi sizin xəbəriniz yoxdur ki, partiyalar proqram hazırlayır, partiyaların dövlət həyatının müxtəlif sahələrinə dair özünün orijinal təklifləri var, nəm konsepsiyası var. Bunun günahı bizdədir. İndi siz təzə başlamısınız bu işə, biz ittiham eləyirik. Yadınıza gəlir bundan qabaqçı seçkilərdə İsaqəmbər gətirdi stolun üstündə bu boyda proqramlar qoydu cilit-cilit. Axı bu ədalətsizlik bax burada doğur ki, siz başqalarının fəaliyyətini görmək istəmirsiniz. Özünüzün isə perspektivdə olacaq fəaliyyətinizi qabardı və özünüzü daha üstün bir qüvvə kimi təqdim edirsiniz. Mən cəmiyyətdə müxtəlif güclərin olmasını, müxtəlif proqramların hazırlanmasını qətəliyinə deyiləm. Amma bir qədər insafımız da olmalıdır. Axı bu gün Azərbaycanda özünə hörmət edən hansı partiyanın dövlət idarəçiliyinin hər hansı bir sahəsinə bağlı proqramı, konsepsiyası yoxdur? Hansı partiyancı yoxdur?
Axı mən bu yaxınlarda bir kitab yazmışam 500 səhifədən ibarət. Götürün o kitabı baxın görün Azərbaycan dövlətinin elə bir sferası varmı ki oradakı problemlər işlənməsin və çıxış yolları göstərilməsin. Siz o kitabı siz nə qoymusunuz ortalığa? Mən 500 səhifəlik kitab qoymuşam. Totalitarizmin metamorfozası və Azərbaycanda dövlət həyatında baş verən qüsurlar, qüsurların səbəbləri, ondan aradan qaldırması yolları ilə bağlı və dünya təcrübəsinin analoji apararaq yollar göstərmişəm. Siz niyə deyirsiniz ki biz ortalığa heç bir şey qoymamışıq? Bu nədir? Siz etmiş 15 sayfalı bir kitap yazmamışsınız.
Aydın da İlgar Bey çok kısa iki cümleyle cevap verme imkanınız var çünkü artık vaktimiz yakınlaşıyor.
İhtiyaç yoktu. Ben hesap edirim ki kifayet kadar danışmışam. Miting mevzuları bence artık kapandı.
Aha. Mitingden yok sadece Serdar Bey'in dediklerine dedim. Belki cevabınız artık vaktimiz yakınlaşıyor. İlgar Məmmədov Respublikaçı Alternatif Hərəkatının həm sədri telefon xəttindəydi. Studiyada Demokrat Partiyasının sədri Serdar Cəlaloğluydu. Kütləvi aksiyaların bugün əhəmiyyəti var mı, nədir? Bu haqda danışırdıq. Fəna Hüseyin İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü bir qədər əsəbləşdi və verilişi tərk elədi. Amma ümidvaram ki, günün birində əsəbi soyunanlar biz yenidən bu mövzuya qayıdacaq. Hələ isə birinci saat burada yekunlaşır. İkinci saat bizdən ayrılmayın. Azərbaycan uğursuz ölkələr siyasında 63-cü pillədədir. Bu haqda danışacaq ikinci saatdə bizdən ayrılmayın.
İndi bax, mən...
İşdən sonra dinləmək məsləhət.